No matter how hard you try, you can't stop us now.
Deslušite Radio Show, unutrašnja emigracija. Unutrašnja emigracija.
It's an old man. Dobro si stigo, gubim glas.
Dobar dan, 11 časova i 5 minuta, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na www.daškojmlađa.com, uživo svakog radnog dana i evo danas smo napravili jednu rokadu, već ste navikli da petkom slušamo moj izbor kada je reč o soul muzici, malo smo napravili jednu promenu i evo danas ćemo imati to soul i funk izdanje. Na početku emisije slušali smo Paula Heatona i Jackie Abbott, Good Day is Hard to Find sa njihovog albuma Manchester Calling. Neću vam puno u uvodu govoriti s obzirom na to da ćemo slušati još jednu pesmu Paula Heatona i njegovu saradnju sa Jackie Abbott, pa ukoliko niste u potpunosti upućeni u karijeru Paula Heatona, to ću kasnije u toku emisije objasniti. Kada reč o današnjoj emisiji, evo možete da očekujete nekoliko, pa ne mogu reći noviteta, ali pesama koje su se pojavile u poslednje dve godine, dakle neke moderne interpretacije soul muzike, to ćemo najviše slušati na početku ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, a u drugom delu emisije, boga mi, slušat ćemo i neke klasike iz 60-ih i 70-ih, a izdvojio sam i dve, tri pesme kada je reč o soul izvođačima ili izvođačima koji su bili inspirisali soulom tokom 80-ih. Dakle, eto, uspeo sam da pokrijem sve moguće dekade, ja se nadam. I evo u nastavku emisije, odnosno na početku emisije, slušat ćemo australijski bend koji izdaje za italijansku izdavačku kuću o kojoj sam možda već pričao, zapravo siguran sam da sam pričao. Ta izdavačka kuća se zove Record Kicks iz Milana i specijalizovana je upravo za muziku koju slušamo danas, a bend Dojo Cuts dolazi iz Melburna, iz Australije. Eto, da ne bude da je sve iz Australije, neki garažni rock and roll i punk, imaju i soul band da se podiče. Dojo Cuts, pesma sa njihovog albuma Tomorrow's Gonna Come iz 2019. godine. Inače, Dojo Cuts imaju album objavljen i pre nekoliko meseci, tačnije krajem 2025. godine, dakle i dalje su aktivni, a ova pesma je njihova posveta gradu Rimu, dakle iako izdaju u Milanu, pesma se zove Rome. Ovo su Dojo Cuts.
I don't want Unutrašnja emigracija.
Slušali smo Eli Reeda, poznati kao Paper Boy, jedan mladić koji se bavi soulom već, boga mi, više od 10 godina, tačnije evo 15 godina, dakle krenuo je 2011. godine, čovjek koji je inače iz Bostona, inspirisan je naravno soulom 60. i 70. godina, a kao uzore navodi Sema Cooka, Otisa Redinga i Raya Charlesa. A pre nego što nastavimo sa emisijom Unutrašnje migracije, evo samo kratak pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šta nam kaže profesor dr. Jugoslav Nikolić. Kaže nam ono što smo i sami osetili, a to je da je bilo prilično sveže ovoga jutra, bar u Novom Sadu, a verujem i u drugim gradovima. Mislim da je Novi Sad jutros bio čak i u blagom temperaturnom minusu, negde oko nula se kretala temperatura, trenutno je izmereno 7 stepeni, a do kraja dana u glavnom gradu Vojvodine biće sunčano i prognozirano je 12 stepeni. Ovoga jutra, odnosno pre podneva, slične temperature u većem delu Vojvodine, 7 stepeni je izmereno u Somboru, u Sremskoj Mitrovici 8 stepeni, zatim u Beogradu je izmereno 7 stepeni, u Kragujevcu 9 stepeni, nešto veće temperature na samom jugu Srbije, u Nišu i Leskovcu delimično oblačno i trenutno je izmereno 10 stepeni. Neće biti padavina, kako na severu, tako i na jugu, kako na istoku, tako i na zapadu. Možete očekivati narednih dana ponovo te neke temperature oko nule jutarnje, tako će biti skroz do ponedeljka, a maksimalne dnevne će biti oko 15 stepeni, dakle značajna razlika između jutarnjih i maksimalnih dnevnih temperatura. Kao što rekoh, bez padavina, ako imate neke planove za vikend, možete slobodno da se opustite, bit će sunčano i bit će maksimalno prognozirane temperature 15 stepeni. Eto, toliko o vremenskim prilikama, a mi ćemo sada da skoknemo do Minnesota, odakle dolazi sledeći umetnik, tačnije iz Minneapolisa, eto, grada koji je nažalost u poslednje vreme poznat po nekim lošim stvarima koji su se tamo dešavale, ali gradi koji nam je podario puno dobre muzike, pre svega naravno mislimo na Replacements-e, Husker Du, Princa i brojne druge izvođače koji dolaze iz Minnesota, odnosno Minneapolisa, a sada ćemo slušati momka koji se zove J.R. Thomas. J.R. Thomas sam upoznao po tome što je imao band J.R. Thomas and the Volcanoes i to je bio uz Agrolajce jedan od najboljih rocksteady američkih bendova, dakle svirali su onako taj rocksteady reggae baš kao što se to sviralo na Jamajci nekada. E, pa sad je J.R. Thomas okupio novu ekipu koja se zove Eraserhood i objavio je jedan album u septembru 2025. godine, dakle pre samo nekoliko meseci, za izdavačku kuću Deep Matter Records, i on se u principu više ne bavi toliko regijom koliko soulom i sličnim muzičkim žanrovima. Pa evo da čujemo kako to zvuči kada se u Minnesota, u Minneapolisu svira soul. J.R. Thomas and the Razor Sound, pesma se zove Thank You Honey.
no time for singing the blues. I'm feeling mighty fine.
Posle J.R. Thomasa i njegovog novog benda Eraserhead Sound, ovo što smo sada slušali jeste Nicole Willis i njen sastav The Soul Investigators. Pesma se zove Feeling Free. Nicole Willis je pevačica iz New Yorka koja je imala onako relativno uspešnu karijeru tokom 90-ih, sarađivala između ostalog i sa čuvenom House Techno, kako već, grupom Leftfield. Ovo što ste sada slušali jeste sa njenog albuma Keep Reaching Up, koji bih vam zaista preporučio, s obzirom da je jako interesantan i bogat aranžmanski što ste čuli u ovoj pesmi. Naime, Nicole Willis živi u Helsinkiju i ovaj band Soul Investigators koji je prati je grupa finskih muzičara i već čini mi se 10-15 godina ona vrlo uspešno sarađuje sa njima, tako da ako volite ovako jednu malo bogatiju verziju sola u smislu aranžmana i svega, zaista vam preporučujem, reći ću još jednom, Keep Reaching Up je naziv tog studijskog albuma. To je Nicole Willis snimila sa ovim fincima još 2005. godine i koliko je meni poznato i dalje je locirana u glavnom gradu Finske i dalje snima. A sada u nastavku Paul Heaton, obećao sam vam kad smo slušali onu prvu pesmu da vam malo predstavim život i rad ovog majstora. Dakle, Paul Heaton je u principu apsolutno muzički autoritet u Engleskoj, ali nažalost nije toliko poznat ni u kontinentalnoj Evropi, pogotovo ne u Americi. On je počeo svoju karijeru kao glavni pevač i tekstopisac sastava The House Martins. U tom sastavu je bas svirao čovjek koji danas nastupa pod imenom Fatboy Slim. Taj sastav House Martins 80. godina je bio onako prilično uspešan, imao je nekoliko singlova na britanskim muzičkim lestvicama, a onda je Paul Heaton osnovao još uspešniji u komercijalnom smislu sastav The Beautiful South. Taj band sigurno znate po onim pesmama, recimo Beautiful, Perfect Ten, izvinjam se, i tako dalje, gde on sarađivao sa pevačicom Jackie Abbott, sa kojom i nastavlja da sarađuje. Ono što je karakteristično za Paula Heatona jeste njegova lirika, tekstovi koji su uglavnom onako vrlo inspirisani su socijalnom tematikom i životom običnog čoveka u Engleskoj, eto tako da se izrazim, a na početku same karijere je to bila jako čudna fuzija, ne znam da li ste ikad čuli da je neko u isto vrijeme bio inspirisan, pazite sada, marksističkom ideologijom, hrišćanstvom i hrišćanskom etikom i fudbalom, odnosno fudbalskim huliganizmom. Dakle, to niko nikada nije spojio, a Paul Heaton jeste, s obzirom da je pasionirani fudbalski fan, bio i fudbalski huligan kada je bio mlađi. Marksista je po nekom političkom ubeđenju, ali je čovjek vernik i hrišćanin je, i negde u ranoj fazi svoje karijere se to u pesmama itekako čulo, dakle uspevo je da eto iskombinuje te tri inspiracije koje zvuče potpuno nespojivo. Paul Heaton je, kao što rekoh, nastavio da sarađuje sa Jackie Abbott i da objavljuje solo albume. Dva najuspešnija koja su se pojavila u posljednje vrijeme jesu Manchester Calling, to je onaj koji pesma sa kojeg smo slušali na početku ove emisije, i album iz 2022. godine koji kada se pojavio je bio odmah najslušaniji, samo opet kažem, Velikoj Britaniji, nije to nikada prešlo La Manche i u kontinentalnu Evropu, bar ne toliko. Jeste album NK Pop, odnosno neka igra rečima kao North Korean Pop. Album iz 2022. godine koji kombinuje pop, rock, country, ska, soul, utice, različite. On je baš onako majstor da napravi kvalitetnu i inteligentnu pop pesmu sa odličnim tekstom, a onda kada se spoji njegov glas i glas Jackie Abbott, to zaista zvuči fantastično. I moram priznati da sam onako veliki fan Paula Heatona. Ne znam da li ih ima među vama ovde u Novom Sadu. Teško da mogu da nađem sagovornika sa kojim ću pričati o karijeri Paula Heatona i koji će podjednako voleti njegov rad i njegovu muziku. Evo da čujemo opet, dakle, saradnja Paula Heatona i Jackie Abbott, pesma iz 2022. godine, Too Much for One, Not Enough for Two. Nakon toga Wilson Pickett.
That time I caught you texting, then you went for that long drive. I headed out immediately to hit my latest dive. I just needed company, you to be alone. Your face had told me everything, it wasn't on your phone. Later you admitted it, came clean about the dead. You didn't mean to break my heart, cause I'm out of her. Well, what about you meant to cause and lose me to this day? And now you're back and all of that's okay. See, you're too much for one, but not enough for two. You're that cobbler who just doesn't know the size of his own shoe. If ever she came crawling back, you'd probably say I do. You're just too much for one, not enough for two. Now I'm back here loving you, I'll try and do my best. You're here in my arms, so closer to my chest. I promise you that I will stay and I won't go free. I choose to spend a lifetime on someone else's knee. The way you made your exit, like character of soap. I wasn't sure how you'd react, but I went about your rope. There's always dead and street sign on every lover's name. So I knew my jar would last until your interest it would wait. Too much for one, not enough for two. Yeah, you're too much for one, but not enough for two. You're a cobbler who just doesn't know the
Moj Dilane, pobratime mio, jesi skoro popularan bio. 100 eura, lipi na gitaru, zapivaš li gradišku na staru. Moj Dilane, ti ga privudi, vaše pisme ne razumu ljudi.
Unutrašnja emigracija.
Legendarna stvar Wilsona Piketa, Land of 1000 Dances, 11:37, slušate emisiju Unutrašnja emigracija posvećenu soul muzici. Ukoliko vam se sviđa ovo što radimo svakog radnog dana od 11 časova, možete podržati rad ove emisije tako što ćete otići na sajt www.unutrašnjaemigracija.com i tamo imate dugme ovaj, podrška i pronađete način na koji želite da podržite Patreon, PayPal ili dinarski račun. Ponovit ću još jednom, unutrašnjaemigracija.com. Znam da sam dosadan, ali računi se moraju plaćati. A sada jedan klasik, a onda i jedna pesma novijeg datuma. Najpre slušamo Joe Cockera. Nije on baš prepoznat kao soul pevač u pravom smislu te reči, ali itekako jeste ovaj muzički žanr uticao i na njegovu karijeru. Woman to Woman je soul pesma iz 1972. godine sa istoimenog albuma, gde Joe Cocker kombinuje rock and roll, blues i soul. Jedna pesma koja može da se opiše da opisuje jednu mušku ljubomoru i posesivnost, ovaj, to je negde ovaj u opisu ove pesme, tako bih to rekao. A nakon Joe Cockera slušat ćemo devojku koju sam vam već predstavio, koja dolazi iz Škotske i koja je nova nada britanske muzike. Brooke Combe je inspirisana kako klasičnim soulom i Motownom, tako i Northern Soul subkulturom koja je bila jako interesantna i popularna u drugoj polovini, prvoj polovini 70. Godina u Severnoj Engleskoj, a očigledno eto i u Škotskoj. Tako da evo da čujemo malo kombinaciju spoj mladosti i iskustva, što bi se reklo. Dakle, Joe Cocker, Woman to Woman, a nakon toga Brooke Combe i Shaken by the Wind. Uživajte.
got me, but you don't know what you're doing. I could find another tonight. Tonight. I've been wondering about it for some time, man. I don't think I love it, but you don't know how the planet's gonna align. Cause what I see, and what I hear is all it can be. You never take your chances, no. So I will go running, shaken by the wind. I don't wanna complicate it, cause I chose when you can never get it in your head that I'm not gonna be there no more. Second, could you come down and see? It's my decision. I've been trying. You've been holding on for too long. Cause what I see, and what I hear is all it can be. You never take your chances, no. So I will go running, shaken by the wind. Seem to know that you can't take me back. I begin to grow into my own rose. What you waiting for when you're not in control? Please just let me go.
Kao što rekao, devojka na koju treba obratiti pažnju, koja je objavila album 2025. godine, Brooke Combe, Shaken by the Wind, devojka koja dolazi iz Škotske i koja bi mogla da bude velika zvezda poput Duffy ili Amy Winehouse, ali o tome će odlučiti različiti faktori, znate već da nije sve do talenta i kvalitetne pesme, već i do marketinga i ovaj bog te pita čega. Sada ćemo malo do Francuske i slušat ćemo jednu kompoziciju na francuskom jeziku. Band Longclaise Soul je u principu najpoznatiji francuski soul band. Band koji je počeo sa numerama koje su bile na njihovom jeziku i onda su rešili da pređu na engleski, na moju veliku žalost, s obzirom da, evo, rekao sam već 100 puta u programu da jako volim kada bendovi koju god vrstu muzike da sviraju i istražuju, da se ipak izražavaju na svom jeziku, bez obzira što mi to nećemo razumeti, možda ako se ne potrudimo, naravno, nekako mi na autentičnosti i iskrenosti prilično dodaje činjenica da neko peva na francuskom. Tako da ćemo slušati od sastava ili izvođača, kako već, Ben All L'Onclaise Soul, njihovu pesmu iz najranije faze karijere, nadam se da ću dobro izgovoriti, Attends-moi je na francuskom nazivu ove pesme, u prevodu na engleski Wait for me, pesma koja je objavljena 2010. godine na debitantskom albumu Ben Longclaise Soul. Pa evo da čujete kako i na francuskom soul muzika može da zvuči i te kako lepo.
je gardais avant que tu t'en ailles de nos champs de bataille. J'aurais dû t'offrir ce qu'on m'a jamais donné. Changer, changer. Et le monde est trop beau. Rêves à peine du meilleur, qu'on sait pardonner nos erreurs à l'heure où s'écrit notre Éden. N'aie pas peur de ça, si ton cœur accélère quand tu laisses faire là-bas.
Slušajte Radio Show, unutrašnja emigracija.
Birds flying high, I don't know how they feel. People outside, in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for dancing. And that's exactly what I thought. Give me high life. Give me good times. God gave me feet for dancing. Thank you.
Pesma koja je bila veliki, veliki radijski hit 2022. i 2023. godine. God Gave Me Feet for Dancing, Ezra Collective i njihova saradnja sa pevačicom Jasmin Lacey. Dakle, pesma koja se pojavila kao single 2022. godine, a nakon toga bila je i deo albuma sastava Ezra Collective Where I'm Meant to Be. Inače, to je album godine u Velikoj Britaniji 2023. godine, album koji je dobio Mercury nagradu. Kao što ste čuli, dakle, onako interesantan spoj afrobita, džeza, funka, soula i pop muzike. Inače, Ezra Collective je bend koji je osnovan 2012. godine i koji ima fluidni sastav, menjaju se stalno članovi tog benda, ali je osnova benda bubnjar i perkusionista Femi Koleoso i dalje su izuzetno popularni. Ako se ne varam, Femi čak i ima povremenu emisiju na BBC-u, jednom sam je ulovio na BBC Radio 6-u. Dakle, ova pesma je saradnja sastava Ezra Collective sa pevačicom Jasmin Lacey, koja je britanska soul i jazz pevačica. Sada ćemo slušamo Solomona Burka, koji je poznat kao kralj rock and soula, tako su ga nekako krstili. Čovjek koji je još početkom 60-ih godina pomogao da dođe do te tranzicije od gospela ka soul muzici, dakle od duhovnih tema ka nekim svetovnim i zemaljskim temama i do nastanku onoga što danas zovemo soul muzika. Najveći hitovi Solomona Burka naravno su Cry to Me, zatim on je prvi izvodio Everybody Needs Somebody to Love i Don't Give Up on Me. Solomon Burke, koji je preminuo 2010. godine, ali smo srećom imali prilike da ga vidimo uživo. Ja sam bio u Nišu na Nišvilu i gledao sam njegov sjajan nastup uživo. Pesma koju ću vam pustiti je pesma None of Us Are Free, pesma koja je nastala za njegov album Don't Give Up On Me. Inače je prvi tu pesmu snimio Ray Charles, a onda je Solomon Burke zajedno sa bendom, odnosno pratećim vokalima koji nastupaju pod imenom The Blind Boys of Alabama, snimio ovu pesmu ponovo 2002. godine, kao što rekoh, za album Don't Give Up On Me. Ovaj album je osvojio Grammy nagradu za najbolji savremeni blues album i ova pesma, koja može da se opiše kao jedna vrsta himne pravdi ili podsjećanje na solidarnost, tako da ja volim ovu pesmu, mada se ona naravno tiče prava afroamerikanaca, ovaj, i o tome je pesma zapravo napisana, ali mi evo skroz možemo da je tumačimo nekako i u našem kontekstu, s obzirom da je naše društvo oteto i okupirano i da niko od nas nije slobodan dok nismo svi slobodni. To je negde osnovna poruka ove pesme. Dakle, slušamo Solomona Burka i None of Us Are Free.
Well, you better listen, my sisters and brothers, 'cause if you do, you can hear there are voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will too, we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other, let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. It's a single truth we all need, just to hear and to see. None of us are free. Where your salvation isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul suffering will know. Cause the world is getting smaller each passing day.
Passing day.
Now it's time to start making changes, and it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes.
Before
none of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
One of us is chained.
None of us are free. One of us. None of us.
are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
Held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well,
don't you let nothing, nothing stand in your way. I want y'all to listen, listen to every word I say, every word I say.
Trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act. Wow. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore.
You let nothing, nothing stand in your way. I want y'all to listen, listen to every word I say, every word I say.
No, no, no.
We're moving,
we're moving.
Yeah.
Klasičan primer Philadelphia Soula, Philly Soula, pod žanra o kojem sam pričao pre 7 dana, McFadden and Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, pesma iz 79. godine, kombinacija Soula i diska, pesma koja se u to vreme, kada se pojavila, pošto je bila jako veliki hit, ovaj, a i zbog tog teksta Ain't No Stopping Us Now, tog refrena, u to vreme smatrala i himnom afroameričke zajednice, a recimo interesantna anegdota u vezi sa ovom pesmom, kada je Barack Obama odlučio da prihvati nominaciju, odnosno kada je izabran ispred demokratske stranke kao njihov kandidat i kasnije će jel postati predsednik u dva mandata, ova pesma je bila deo te njegove kampanje, odnosno činjenice da je prihvatio tu nominaciju da bude demokratski kandidat. I dalje je vrlo popularna pesma u Americi, koliko sam shvatio, naročito se često izvodi na sportskim događajima kada igraju klubovi iz Filadelfije, odnosi se na američki fudbal i bejsbol, ne znam sad koji od ta dva je popularniji ovaj, u Filadelfiji, ovaj, pretpostavljam da američki fudbal, Philadelphia Eagles, mislim da su, da se oni ovaj, fudbalski, američki fudbalski klub iz Filadelfije. Dobro, nakon toga, nakon dakle Filadelfije, selimo se ovaj, malo do Evrope, do Irske, Imelda May. Imelda May znate kao rockabilly kraljicu i ona je veći deo svoje karijere, zahvaljujući svom ovaj, svom velikom, velikom talentu i saradnji sa tadašnjim mužom, postala sinonim za moderni rockabilly zvuk. Međutim, kada se razvela od supruga 2017. godine je objavila album Life, Love, Flesh, Blood, ploča koja je potpuni zaokret u njenoj karijeri, dakle nije bilo više toliko rockabilly uticaja na ovom albumu, već je to više jedan onako Amerikana album. Kada kažem Amerikana, to znači da je ta ploča u muzičkom smislu inkorporirala sve moguće američke muzičke uticaje, malo bluesa, malo soula, malo rock'n'rolla, ovaj, a u smislu tekstova uglavnom je to inspirisano spomenutim razvodom jel, od bivšeg supruga. Dakle, slušat ćemo Imelda May, njenu kompoziciju iz 2017. godine, ta pesma se zove Should Have Been You, a nakon toga ćemo slušati i nešto iz 2025. godine, pesma Elegantly Wasted, ali ne pesma INXS-a, već gitarskog dua Hermanos Gutierrez. Interesantno je, oni dolaze iz Ekvadora, ali i Švajcarske. Ne znam kako se Ekvador spojio sa Švajcarskom, ne pitajte me, ali u svakom slučaju reč je o gitarskom duu koji onako neki psihodelični latino zvuk neguje, a u pesmi koju ćemo slušati i koju je producirao Dan Auerbach iz Black Flaga, Elegantly Wasted, im gostuje pevač Leon Bridges, koji je toj pesmi dao i soul pečat. Dakle, Imelda May, a nakon toga i Hermanos Gutierrez, njihova saradnja sa Leonom Bridgesom u emisiji Unutrašnja emigracija.
I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say, here we go again. She's gonna moan again. I should spare you love, just a thing or two, but you don't disguise it when I'm just white noise and it's done before it begins. Cause your temper's getting thin. But there's just one thing that I wanna know, just one little thing before I go, before I go. It's who takes care of me. Tell me who takes care of me. Should have been.
Nas moda interesuje.
Fashion.
Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici. Ništa politika.
Na koji način ste povezani sa modom?
Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni. Moda je umetnost.
A ukus je ređi nego inteligencija.
To je rekla Vien Vesel. Dolce & Gabbana su nam omijeni.
Kreato Cavalli.
I Cavalli.
Obojice imate isti ukus?
Ispa, blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz isloženog.
Ne vidiš.
Ne vidiš.
Era il mio confronto, era stato.
Oh,
I get to losing all. The way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. Love has got me racing.
Nije baš 1-3, 1-2 ili TACAB, već je 1-2-2-2, pričamo o vremenu, 12:22, slušali smo sastav Hermanos Gutierrez, njihovu saradnju sa Leonom Bridgesom i fantastičan single Elegantly Wasted koji je objavljen prošlog leta. Sada ćemo u nastavku slušati Mera Hawthorna, koga smo slušali u nekom od prethodnih izdanja emisije Unutrašnja emigracija, kada smo ovaj puštali soul. Reč je o čoveku koji je počeo kao DJ, koji je inspirisan Curtisom Mayfieldom, Smokey Robinsonom, uglavnom inspirisan Detroitom, što i nije čudo, s obzirom da je momak iz Ann Arbora, to je malo mesto u Michiganu, nedaleko od Detroita, i koje je poznato, odnosno mesto koje je na muzičku mapu, aj tako da kažem, postavio Iggy Pop i braća Ashton, osnivači sastava Stooges, dolaze iz tog mesta Ann Arbor. Ako se ne varam, to je mali univerzitetski ovaj gradić u Michiganu. Mayer Hawthorn je već, boga mi, 15, ako ne i više godina prisutan na muzičkoj sceni. Slušat ćemo jednu pesmu sa njegovog albuma koji se zove Man About Town. Ta pesma se zove Cosmic Love. A odmah nakon Mera Hawthorna slušat ćemo nešto baš novo, momak koji se tek pojavio na muzičkoj sceni. i koji se zove M.T. Jones. Njegova pesma I Don't Understand je treći single sa nadolazećeg debitanskog albuma Joy, koji će biti objavljen 20. marta ove godine. Ima i jedan vrlo interesantan nastup ovog mladića M.T. Jonesa live at the Liverpool Philharmonic Music Room. To možete pronaći na YouTube-u. Jones je inače iz Liverpoola, tako da nije čudno što je odmah na početku karijere snimio jedan live u svom rodnom gradu. Dakle, Mayor Hawthorne, a nakon toga jedan apsolutni novitet, dečko koji se zove M.T. Jones. Uživajte.
Because you're mine. Слухаце радио шоу Нукашња емиграција.
E, ova pesma je mogla da bude neobjavljena, mislim ova verzija pesme. Slušali smo The Supremes i It's Not Unusual, naravno pesma koju je proslavila Tom Jonesa 1965. godine. Samo godinu dana kasnije ovaj Supremes su snimile svoju verziju ove pesme za album The Supremes Go Go i onda je producent ili ko već odlučio da ne uvrsti ovu obradu na taj album i narednih 40 godina nismo uopšte znali da su The Supremes snimile ovu verziju pesme i onda je 2008. godine objavljena jedna kompilacija Supreme Rarities Motown Lost and Found i te 2008. godine prvi put objavljena ova sasvim interesantna i lepa verzija ove divne, divne pesme It's Not Unusual. A sada ćemo da slušamo kako su to afroamerički uticaji stigli do britanske omladine i to britanske omladine u vreme panka i novog talasa. Najbolji primer da vidimo kako je to izgledalo jeste sastav The Jam koji je bio koliko god su bili inspirisani britanskim rock'n'roll bendovima 60-ih, poput Beatlesa i The Who, toliko su bili inspirisani i afroameričkim soul i funk zvukom. Sound Effects je šesti studijski album grupe The Jam, objavljen je 21. novembra 1980. godine i smatra se jednom od najinteresantnijih i najinovativnijih dela sastava The Jam, koji se nakon toga raspao. Na albumu Sound Effects možemo čuti uticaje kako mod revival pokreta i punka, ali tako i new wave-a, odnosno soul-a. Kada reč o tekstovima, to su te neke uobičajene teme Paula Wellera kojima se on i danas bavi, život i iskustva radničke klase, a pesme su između ostalog donele i neka razmišljanja o Velikoj Britaniji i politici u Engleskoj Britaniji u eri Margaret Thatcher, kao i neke pesme o konzumerizmu. U svakom slučaju, naravno, ovaj album ne bi bio ni tako uticajan i odličan da nije Brucea Foxtona i njegovog fantastičnog sviranja bas gitare. Vidi se da je Bruce Foxton bio prvobitno gitarista sastava The Jam, nekako u stilu njegovog sviranja, prepoznajem da je to gitarista, jedan od najboljih basista novog talasa, ako mene pitate, i naravno Rick Buckler na bubnjevima. Pa evo da čujemo kako je to sastav The Jam svoju muziku, u svoje aranžmane inkorporirao i afroameričke utice. Dakle, The Jam, Absolute Beginners, a onda ćemo ostati u istoj eri, dakle u 80-ima, a slušat ćemo i Dexys Midnight Runners.
Slušajte radio show Unutrašnja migracija.
for the one thing I need to ask you. Yes, 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 you're so anti-fashion, so worthless. Instead I'm dressing down all the same.
Evo, na primjer, u dve prethodne pesme vidjeli smo kako to zvuči kada punkeri sviraju Soul, There, There, My Dear, pesma sastava Dexys Midnight Runners sa njihovog albuma Searching for the Young Soul Rebels, album iz 1980. godine, jedan od najboljih albuma Novog Talasa. Kad kažem Novog Talasa, mislim na vreme u kojem je nastao, a pre toga slušali smo Clash i sastav The Jam i Absolute Beginners. Nešto razmišljam o Clashu, pa mi je zato se desilo ovaj lapsus. Idemo u nastavku na 2020. Godinu i sada ćemo slušati sastav Young Gun Silver Fox, band koji je u osnovi duo. Jedan od članova tog duo jeste poznati Sean Lee, jedan multiinstrumentalista američki koji živi u Britaniji, koji onako iza sebe ima, mislim da je 50 albuma već objavio. Čovjek tako voli da u svojoj garaži snima muziku i onda godišnje zna da izbaci po 4-5 albuma. I jedan od njegovih projekata jeste sastav Young Gun Silver Fox. Pesma koju ćemo slušati zove se Baby Girl i pojavljuje se na njihovom albumu Canyons iz 2020. godine, a nakon toga u emisiji Unutrašnja emigracija i veliki hit za Angie Stone, to je ona čuvena pesma Wish I Didn't Miss You. Pre toga Young Gun Silver Fox.
Step right. Has she Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
Pa kako danas onda uopće živite?
Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez.
Tačno je 12 časova i 57 minuta, bio je ovo Jimmy Ruffin i What Becomes of the Broken Hearted, jedan od onako poznatijih hitova, odnosno balada Motown Recordsa iz 1966. godine. Inače, obrađivana je ova pesma dosta puta, The Supremes su je recimo obradili 69. godine, a kada je reč o ovim pop muzičarima savremenim, recimo sastav Westlife je takođe obradio. A sada ćemo u nastavku da slušamo još jedan novitet, bend koji sam otkrio, koji dolazi iz Nemačke i to dolazi iz Hamburga, zapravo najinteresantnijeg grada u kojem sam bio u životu. Imao sam tu sreću da provedem nekoliko dana u Hamburgu, zapravo dva puta sam se vratio u Hamburg, jednom sam bio nekoliko dana, drugi put sam bio samo dva dana, ali dovoljno da vidim onaj predivni pakao zvani Reeperbahn, luku i neverovatnu arhitekturu Hamburga, koja onako ima zaista različite utjecaje, grad kojem bi se vrlo, vrlo rado vratio. I sad kad razmišljam da od svih, pošto ja nisam nešto puno putovao jer ne letim, ali sam po kontinentalnoj Evropi dosta bio, jeste Lisabon zaista prelep, jeste bilo interesantno u Pragu, Budimpešta, navratio sam i do Pariza i do Berlina, ali nekako mi Hamburg ostaje omiljeni grad kontinentalne Evrope. Tako da evo, otkrio sam jedan band koji dolazi iz tog grada. Band se zove Angels of Libra i kažu da su zapravo moderni Northern Soul band i da su svoj debitanski album Road to Mandalay snimili upravo u jednoj garaži nedaleko od čuvenog Reeperbana, tako da nisam odoleo, a da ne počnem da slušam njihovu muziku. Dakle, slušamo sastav Angels of Libra koji dolazi iz Hamburga, pesma se zove I Fell in Love, a nakon toga slušat ćemo i povratnički single za čuveni američki band Alabama Shakes.
I saw you with those big brown eyes. There was nowhere to run, nowhere to run. And all of these cliches about love keep coming true. Since I met you, there's a right time for everything. Right now, everything is you.
Smile, baby. Ooh, ooh, ooh. Now I'm
Da, slušali smo nove Alabama Shakes, relativno nove, Alabama Shakes i Another Life, single koji je označio povratak ovog odličnog benda 2025. godine. Ova pesma je objavljena 29. avgusta prošle godine za Island Records i pesma označava njihov službeni povratak nakon pauze koju su napravili 2018. godine. Kao što znate, frontmenka ovog sastava Brittany je imala i, pa može se reći, uspešnu solo karijeru umeđu vremenu i evo nakon 7-8 godina pauze vratili su se, već su imali severnoameričku turneju i ova pesma bi trebala da najavi njihov novi studijski album, treći studijski album, sad nemam neke podatke kada će to biti, za sada je objavljena samo ova pesma. Pre Alabama Shakes slušali smo sastav iz Hamburga, nov band Angels of Libra i pesma I Fell in Love. A sada jedna najava koja nema mnogo veze sa soul muzikom, ali ima i tekako veze sa lokalnom alternativnom scenom. Drug Ljuba Babić me je podsjetio da će biti ova jedna svirka, pa me je zamolio da i vas podsjetim i to ću u ponedeljak ponovo uraditi, s obzirom da je svirka u ponedeljak, samo da proverim da li je 2. mart ponedeljak, da, trebalo bi trebalo bi da bude. Dakle, imamo svirku u Novom Sadu u organizaciji naših drugara i drugarica iz organizacije Goose Booking. Oni su taj koncert nazvali Martovska guska. Ukoliko volite post-punk, ukoliko volite taj neki mračni gotik punk ovaj zvuk, dakle nešto što slušamo utorkom, samo još ekstremnije, još punkerskije, dođite na svirku u CK 13, dakle u ponedeljak 2. marta. Svira bend iz Sevilje, Culebra je bend. Koliko sam ono malo preslušao, reč je o punk bendu, ovaj, ali koji ima i neke elektronske utice, koriste i ritam mašinu, ima tu i sinta, onako jedan interesantan band za poslušati uživo. Uz njih dolazi i sastav Dezinformacije, sastav iz Zagreba, koji takođe kombinuje elektroniku, sint i punk, ali onako dosta je, dosta to prljavo ovaj zvuči u najboljem smislu te reči. I iz Beograda nam stiže izvanredan post-punk band Krah, ne moram posebno da vam ih predstavljam ukoliko pratite našu alternativnu scenu, i sviraće sastav Warm Man, elektronski projekat iz Opova, kažu spoj synthesizera, ABM-a i oštrih vokala inspirisanih hardcore i black metal zvukom. Eto, za svakog ponešto, 700 dinara je upad, svirka kreće na vreme kao što je najavljeno, s obzirom na to da je ponedeljak i da se CK 13 zatvara ovaj ranije, početak je idealan za nas malo onako da kažem veterane punk scene, ako smem sebi tako da tepam. Već u 19:30 počinje koncert u ponedeljak. Imaćete, evo, znači koliko, 1 2 3 4 benda. Bilo bi jako lepo da ovaj dođete. I eto, ovaj, zahvaljujem se u svakom slučaju legendarnom Brki, Ljubi Babiću, što me je podsjetio na ovu svirku, i pozivam vas da dođete u CK 13.
Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Hear it everywhere, no matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul, California soul. You see, the sun comes up every morning, and if you listen oh so carefully, the winds that ride on the high tide whistles a melody. So the people started to sing, and that's how the surf gave birth, I'm told, to California soul. California soul. When you hear the beat, you wanna pat your feet, and you got to move, 'cause it's really such a groove now. It's a brand new kind of thinking in your mind, and you can't go wrong, 'cause you're grooving all day long. California soul, you have a melody and a beat.
Pesma Feet Don't Fail Me Now je hit jedne moderne britanske pevačice Joy Crooks, na nju takođe treba obratiti pažnju. Zapravo već 5 godina je ona prisutna na muzičkoj sceni i prilično je popularna u Velikoj Britaniji. Već sam vam jednom spominjao to možda u programu vrlo interesantnog porekla kakvo možete sresti samo u Londonu, a možda i u Americi, ali pre svega u Londonu. Dakle, ona je njena majka je iz Bangladeša, a otac iz Irske. Onako baš, baš klasičan južni London, sa svim tim predivnim etničkim i svakim drugim uticajima. Evo, Joy Crooks se opredelila da stvara muziku u ovom nekom soul, funk, R&B maniru. 13:20, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Da, zaboravio sam da vam kažem da zapratite Instagram stranicu ove emisije, polako raste broj pratilaca, sve je to organski, što bi se reklo, nema plaćenih reklama. Bio sam razmišljao kao da li da radim te plaćene reklame na Instagramu i na Facebooku, onda sam odustao, nema mi nekako to smisla, bolje ovako da se mi svi koji se pratimo znamo se, što bi se reklo, u četiri oka, i onda ljudi koji te prate znaš da i slušaju ovu emisiju. Tako da, eto, ukoliko imate Instagram, da znate da postoji profil ove emisije gde možete pronaći sve neke bitne informacije ukoliko dođe do promjena u programu i slično, kao što je evo sad došlo, pa se četvrtkom družimo u soul maniru, a ne petkom. Dakle, Unutrašnja donja crta emigracija je naziv tog profila na Instagramu. Sada ćemo slušati Billya Prestona i njegovu obradu Beatlesa, čuvena pesma Blackbird. On je tu pesmu obradio na albumu Music Is My Life 1972. godine. Nije čudno što je baš Billy Preston obradio ovu pesmu, s obzirom da je Billy Preston često nazivan i petim Beatlesom, odnosno čovjek koji je zaista učestvovao na snimanju brojnih pesama i albuma čuvenog sastava iz Liverpoola. Pa evo da čujemo kako to zvuče Beatlesi kada im se da jedna onako soul boja i aranžman. Billy Preston i Blackbird, a nakon toga slušat ćemo i jedan klasik Otisa Reddinga.
In the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life.
playing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Da, to je Jugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Yugoslavia.
Ovde Radio Yugoslavia.
Don't they
Otis Redding i Security, pre toga Billy Preston, njegova obrada pesme od Beatlesa, Blackbird. Kažu muzički istoričari za ovu pesmu Otisa Reddinga, Security, da su muzičari, Stax Records muzičari koji su svirali na ovom albumu i na ovoj pesmi, da su jako bili zadovoljni kako dobro uživo zvuče i kako se razumeju, kako je na probi dobro instrumentalno zvučala ova pesma, da kao da su ovu kompoziciju objavili kao instrumental, da bi jednako bila uspešna, sad verovatno ne bi, s obzirom da je tekst ove pesme onako legendaran i cela istorija pesme gde Otis Redding stavlja jedan kontekst pesme muškarca koji se vraća sa turneje i želi mirnu luku i sigurnost kad se vrati kući, a onda je Aretha Franklin uzela, obradila to i napravila od toga feminističku himnu, tako da eto, da nije bilo tog teksta ne bi imali ovu sjajnu priču i anegdotu oko pesme. Ali kada je reč o muzici, da, zaista onako jedan školski primer toga koliko su ti muzičari iz Tex Recordsu bili bukvalno kao jedna porodica i zato izvuče tako dobro, pa da ih spomenemo još jednom. Dakle, osim Otisa Reddinga koji je napisao ovu pesmu, Booker T. Jones za klavijaturom, Steve Cropper, legendarni gitarista, potpisan je ovdje i Johnny Jenkins kao gitarista, to je drugi gitarista u Stax Recordsu, naravno na bas gitari Donald Duck Dunn i čuveni bubnjar Al Jackson Jr. Dakle, bio je to Otis Redding i Security. Samo još jednom kratak pogled na sajt RHMZ. 9 stepeni trenutno izmereno u gotovo svim vojvođanskim gradovima, osim u Sremu da je malo toplije, izmereno 11 stepeni, koliko je izmereno i na zapadu Srbije u Loznici. U Beogradu je vedro, izmereno 10 stepeni, u Kragujevcu 11 stepeni, u Požegi 13 stepeni, u Kraljevu 13 stepeni, u Kruševcu trenutno izmereno 11 stepeni, u Nišu, Leskovcu i Vranju trenutno izmereno 11 stepeni. Danas nas očekuje sunčan dan, temperatura do 14-15 stepeni prognozirana, i sutra će biti slično, samo imajte na umu da će ujutru biti prilično hladno. Evo, za Novi Sad je sutra ujutru prognozirano minus 2 stepena, a maksimalna dnevna bit će 14. Za vikend jutarnje temperature oko nule, sunčano vreme i maksimalne temperature čak 15, odnosno 16 stepeni, a početkom naredne sedmice neće biti padavina i temperature će, boga mi, ići i do 17 stepeni. Evo nas u trećem satu emisije Unutrašnja emigracija, u 13:30 slušamo Ike and Tinu Turner i čuvenu Proud Mary.
Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. That's the way we do Proud Mary.
Rolling on the river.
Listen to the story now.
Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, and I was worried about the way the things might have been. Big wheel keep on turning, ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on the river,
rolling on the river.
Cleaned a lot of plates in Memphis,
and I
pumped a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hit the ride on the riverboat queen.
Know the
big wheel keep on turning, ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're
rolling, rolling on a river.
Rolling on the river.
Say we're rolling,
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 rolling on a river.
Rolling on the river. Getting old.
Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.
Ovo Har Mars Superstar i Prisoner, čovjek je inače glumac, ukoliko se ne varam, čovjek koji stoji iza ovog muzičkog projekta. Pre toga Charles Bradley, naravno legenda Deftone Recordsa i Heart of Gold, znate već pesma, čuvena pesma Nila Younga, nešto ranije slušali smo Ajka i Tinu Turner. U 13 času već 42 minuta nastavljamo sa klasičnim soul zvukom, dakle najprije jedna pesma iz 60-ih, Candy, još jedna pesma koja dolazi sa Stax Records etikete, pesma koju su izveli momci iz benda The Astors, dakle bend koji nije doživio neku veliku mainstream popularnost, ali u tim nekim soul krugovima, naročito fanova Stax Recordsa, u koje i ja spadam, ovaj su relativno poznati. 65. je objavljena ova pesma za sastav Astors. Napisali su je naravno ljudi koje sam spominjao pre desetak minuta, Steve Cropper i Isaac Hayes su autori ove pesme. Isaac Hayes je naravno, između ostalog, ako već ne pratite njegovu muzičku karijeru i ne znate ga kao Šefta, onda ga možda znate kao Šefa iz South Parka, s obzirom da je pozajmio svoj glas tom crtanom liku. Dakle, Candy kompozicija iz 1965. godine, a nakon toga ćemo slušati The Blockheads, sastav Jana Djurija, Jan Djuri koji je bio zaista jedinstven frontman i jedinstven lik engleske i svetske muzičke scene. Nakon što je Jan Djuri preminuo, mislim da je to bilo, da je on preminuo negde oko 2000. 2001. 2002. Nemojte me sad držati za reč. U svakom slučaju njegov bend koji ga je pratio, koji čujem po svom onako funk pristupu, jel, pesmama, ali na onako vrlo originalan način, bend je nastavio da postoji, nastavio je da objavljuje izdanja bez Jana Djurija, recimo Where's the Party album iz 2004. godine, zatim album Staring Down the Barrel iz 2009. godine i još dva albuma, dve ploče su objavili, Same Horse, Different Jockey i Beyond the Call of Djuri iz 2017. godine. Slušat ćemo Blockheads-e iz 2009. sa albuma Staring Down the Barrel, kompozicija Greed, ali pre toga The Asters i Candy.
Dosta dugo dizgine držao debeli dobar Dačić. Dosta dugo dizgine držao debeli dobar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.
Their fun, and maybe they won't notice the damage that you've done. Don't do as we do, do as you are told. And while we're busy working, they'll scoop up all the gold. Governments and holy men shouting out their views. Corporate thieves and gangsters carving up their dues. But I can see you coming, squire. Have you got no shame? I'm one step in front of you. I know you're coming, mate. Oil is very oily. Diamonds like to shine. Money doesn't talk, it swears. What's mine is always mine. Plunder all the booty. Strip the ozone from the sky. Extract the rare resources. Leave the planet dry. Increase the tax, milk is dry. Why don't you poke us in the eye? Throttle back, leave us alone. You cannot squeeze blood from a stone. Increase the tax, milk is dry. Why don't you? Why don't you? Throttle back, leave us alone. Keep the people happy. Can't you see what happens when you crush the people down? Remove all their incentives and beat them to the ground. But it doesn't go unnoticed. The fuse is being lit. Your time is fast eroding. The fan just hit them. Mine is very oily. Diamonds like to shine. The money doesn't talk, it swears. What's mine is always mine. Plunder all the beauty. Strip the ozone from the sky. Extract the rare resources. Increase the tax, milk is dry. Why don't you poke us in the eye? Throttle back, leave us alone. You cannot squeeze blood from a stone. Increase the tax, milk is dry. Why don't you? Why don't you? Throttle back, leave us alone. Keep the people happy.
Sastav The Blockheads, koji je nastavio karijeru nakon odlaska Jana Djurija, kad kažem odlaska, jel, napustio nas je i preminuo tamo negde početkom ovog milenijuma. Pre toga slušali smo The Astors i Candy, jedan klasik Stax Records. Evo, nekoliko vas mi se javilo, pitate da li imamo onaj QR kod za dinarske uplate. Nemam, vidim da su Daško i Mlađa to napravili, ovaj, pitaću ih. Odnosno, evo, jedna slušateljka mi je zapravo i objasnila kako se to ovaj, pravi, tako da ovaj, napravit ću tokom vikenda, da znate, stavit ću to na sajt dok ne napravim taj QR kod. Naravno, rad emisije možete podržati tako što odete na unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. Dakle, tamo imate broj dinarskog računa, ovaj, pa na taj način možete podržati ili PayPal ili Patreon. Eto, bilo je to sve za danas u ovom izdanju emisije Unutrašnja emigracija. Napravili smo malu rokadu. U četvrtak smo eto slušali neke soul standarde i soul novitete. Ja ću nažalost biti sprečen sutra da budem sa vama, imam neke neodložne obaveze, nemojte zameriti. Mi se naravno ponovo čujemo u ponedeljak od 11 časova. Lepo vreme nas čeka za vikend, nadam se da imate takođe neke super planove. Uživajte i čujemo se u ponedeljak.
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man. Dobro si stigo, gubim glas.